Welcome to Ambiance Congo. My name is David, also known as DJ Dowdy. I'm here with you every other Sunday from 3 to 5 p.m., bringing you 2 hours of great dance music out of Central Africa on Ambiance Congo. And support for WRIR comes from the Maudlin Center for the Arts at the University of Richmond. A complete schedule of events is online at Maudlin, M-O-D-L-I-N, .richmond.edu. And our track list will be coming up pretty soon at www.wrir.org. Tell your friends listening overseas or out of range that they can listen at www.wrir.org. And it's Mother's Day. Happy Mother's Day to all the moms out there. That said, I'm just going to play some music. So enjoy. We're going to start off with something from Mélange de Legendo and Choc Langa Langa from the CD Apocalypse. We're going to hear this song called Témoignage. Take it from there. Keep it cranked up loud. Enjoy.
Sengi botikela nga bolingo goyo na sengi nansani. kozala sese ona likwela toko vananga na yo sanza mobimba kutuna neko kite nakato pesa na kekwe na mayo bami onanga pe ayo bami kwezo yola kisi ezaleli oloba ki yo kozala sese ona likwela toko vananga na yo sanza mobimba kutuna neko kite nakato pesa na kekwe na mayo bami onanga pe ayo bami kwezo yola kisi ezaleli. Majorité qui disait mal barré à coquina yote. Na sala nyo son poto zala à tabanginis na côté nanga. Majorité qui disait mal barré à coquina yote.
Monsieur Tatina Limba Terminus. Chali Kalima, pesamo de pasto le kambo. Docteur Garin Zita, y'a bisomo encore. Alpha Moué.
Pesanga moindo, yo kamata a pembe la tisa mote mo soigne moi y ma joko ma son reproche. Et salata moi bien bel amour.
Manitas de plata.
Pesanga moindo, yo kamata a pembe la tisa mote mo soigne moi. Je commence sans reproche et ça l'attend moi bien bel amour.
Et à quand on l'opé la dossier tout développé
Cocotura.
Et à quand on l'a de la ferango
Besanga moindo Yokamata pembe la tisa monte mon soigne moi et moi je commence sans reproche et ça l'attend moi bien bel amour.
Papi baby
soigne moi et ma joie commence sans reproche et ça l'attend moi bien bel amour.
Mon chaba.
Et à quand on l'opé la pomme ma quelle
est.
Et à quand on tient ce plaisir les points.
Pesanga moindo, yo kamata pembe la tisa monte mon soigne moi et ma joie commence sans reproche et ça l'attend moi bien bel amour.
Zakari va baba sui. Sentiment à côté d'Angaï, côté Bakoko Nangaï. Ousi la Congo, Bakini, Louvouli, Loaba. Ousi la Congo, Mélé, Sosa, Zazikiama. Chez Tonton Bakie,
Yakitilea.
Moutoukadia Tinkweno,
Yakitilea.
Commandant Jacques, solutionni ni pour l'Angaï.
Aïe, aïe, aïe. bali na yo poko ki pe koyo ke langa soki oyo kili kambo ebongi oyo ke langa na yo ki balobinde na sala tension balobina ke banala Lobby o comi locola, montu coyo, ezangi no memi. Nayoki, balobine na sala tension, balobina ke banana vi, balobi o comi locola, montu coyo, ezangi no memi.
Melissa mama. Yango lisusu po
Tubela Kobuki mobeko ya la vi Kosali lingomba ya peche Malobi yoko milokola Mope pakaina Ezangi etando Kanisa osopani na kulela Melissa Lobani ni balesi obungisi makanisi okomisuka nzombo Melissa
Marie France Kajinga
Bolingo yo na pesa yo mekape omikiti sana zonga yuma na bolingo Melissa Talanga mbonanga ezanga mbona yo mitema mikutana Sando tonangai, elika eko kisa malo sambo nanga mubimba Melissa Vuka sor na yo, kanga mato inabolingo bangu na bakemba netumba Yalami Vuka sor na yo, kanga mato inabolingo doya kambo ketumba
New music from Niboma Mwandido from the he goes by the name of Kanta Niboma on this CD. Brand new CD came out this year. We heard the song called Melissa featuring Sipi Umande from the CD called Kanta D'Or. I believe that's Kaya Madoka playing guitar on that one. Before that, we heard from Luciana Demongongo from the 2011 CD Feza. I think it came out earlier than that, but I think it was reissued in 2011 on the Ngo Yarto label. We heard the song Vice Versa off of that one, and we started off before that with Zyko Langa Langa from the nice compilation CD, underrated compilation CD called Les Ténors de l'Afrique. We heard the song called Sans Reproche from that one. CD came out in 2005. And before that, Choc Langa Langa featuring Maloj de Lugendo, the song Témoignage from the CD Apocalypse. I don't know what year that came out. It's on the Jacko Productions label, which is now defunct. It's a public service. Let me let you know that every day we interact with people around us, whether it's the common flu or the novel coronavirus. There are simple steps we can all take to reduce the chance of spreading airborne illnesses. Avoid close contact with people who are sick. Avoid touching your nose, mouth, or eyes. Cover your cough or sneeze with a tissue. Throw that tissue in the trash. Clean and disinfect frequently touched objects. Wash your hands often with soap and water. Wear a mask. Find more information from the Centers for Disease Control and Prevention at cdc.gov. A lot of times you can check with your governor's website. The governor in Virginia is a physician, and his website has some pretty good information on it for you as well. The track list is www.wrir.org. My name is DJ Dowdy, David Noyes, and I hope you're enjoying the program. Back in the 1980s, there were a series of LPs called Innovation. There were eight of them. I've got all of them, but there's one of them here that great one features Niboma Bandido and Bovi singing on the song Tala Fair from the LP Innovation Volume 6. Esto es para todos mis amigos colombianos.
Nazala katina mokili oyo yase. Kasi tango moko na botami bapesinga ikombo kimoko. Nazala kana nu bebe. Na yeba kite mokili soki nini ye. Na komi na mwa mayele. Salimwa kelasi kasi esimbite Motema nanga eti ninga na salali sano Ona sepeli samboka yeye Motema nanga eti ninga na salali sano Ona sepeli samboka yeye Nabimina kombo ya dali Nakoli nakomi pe mwa moto Baninga oyo to sala kilobi Toko kite ko sala yango telelo yo Baninga oyo to sala kilobi Toko kite ko sala yango telelo yo Baninga oyo to sala kilobi Toko kite ko sala yango telelo yo
Nobody.
Nabandi ndeko kanisa makambo mingi yeye Jelingi etikala na mokili Mokolo na kokufa Na kokutana na nzambe mokonji Rakotu na ngai mwana nini na sala na se Gana loba nini yeye
Samba, Congo assistance à l'opota, pe apokola. Oka li susu, ele lo ya mwano bakati bomo inakati alibunyo. Angaye, Joe Washington, yo moto kete la kabiso. Yaka,
yako mune la biso, to sengi sekure pa ina yo.
Yaka papa,
a Joe Washington, ebina.
Zambe ambanga o maboko mayo papa Boy pa otinanga bato balingi na bangonga teo Totinanga na libumu ya bae bale la kabana Bazala na mbongo to babola je prefere Monyoko lele kimingi papa E pa otinanga ye
Privan de ke, monsieur le maire Yo posa sa kabisote
Papa e o salanga boye mponini Surtout yo mama o salanga boye mponini Elo konini ya mabena sala yoye Poko misangana esika ya boye Sokyo linga kina yonga ite Melotika kanga epana zalaka Awalelo ondimi na zalo katia makila na yo Eske na me mingambo oh, oh, oh. Maman Maman
Méchant c'était na yo papa Et comme ici n'a dengue wana, je t'aime. Je t'aime à moi comme il y a kobwaka. Mawa.
Maman tango babo tibayo bazalaka kope kisayo. Est-ce qu'on dit bela kabango? Papa yo te moto zalaka kometa mama tango azalaka. Kozanga ba rendez-vous na yo. Si bolingo ya bilami bale motenti ni kanga na zala. Oka jali bota oyo.
UNICEF.
Mais pourquoi les locaux miko boakanga na fulu? Mais pourquoi les locaux miko boakanga na wese? Mais pourquoi les locaux miko boakanga na mai? Mais pourquoi les locaux miko tikanga na zamba? Comme kokunanga na bomo inyoso na na kufite maman osa me chanter
maman gana ke salarié na ke kopé mi sanzo tonanga e paya yawe kasi yo atandele tokotunana osa mwisi na yo kaka senzambe
Singa libanda na malili boye Ya nini Mamoto ni singa bangusu na nzoto boye Natina Eske nga moto na lobaka na papa Aboya zemi yango Est-ce que ngamoto na lobaka na yo o sala ki mobulu po papa zo a décision ya bongo onini en conscience ya bino mi balé e komanga na futa na kamwe.
Ke salarié na ke kopé mi sans tonanga e paya yawe kasi yo atanele to kotunana o samwisi na yo kaka senzambe
ngayanga na te yo nzambe ako samwisa yo ACBEF au secours.
Bakomiko yakota langa lokola na park zoologique ebemena ngezangi matanga mawananga baleli banga bakomise bandindi na bangusu lilita nangezali wapi po batela kanga ifololo
tango mosusu okabinga na banyama na komi bile na bango. Tango mosusu okabinga na baminganga bakomi ko sasangai bakomi ko bima biteni biteni na nzoto na yo na milinga singa na ngai ya motolu na kingo na boma nzoto e po souffrance eleki mingi e maman na miboma te batonga batisane basupo nyonso na yo capacité na yo kaki lisolo moko balaki kosolola balobi mpo na koevite zemi lata préservatif maman mpo nini odisaka yango na papa te papa mpo nini olataki yango te ko soki osalaki yango mbele tokomi na basituation ya boye te mama oyebaki tozalaki yo mwasi ya libala oke kotambo ezwi na mobali wana mpo nini mama okuminga na nzimi sanza libwa mpo na simobwaka ngai mama olokelanga mawa te mama nasali yo nini ko nasali yo nini or epitie angai e anga mawa
abandonné na kati ya wese bapese na bangusu bakomi kosekenga abandonné likolo ya fulu bandindi na bapoko bakomi kocholonga
lisumu na ngai se mpo nalukaki
naya na mokili
soki baboti bayo basalaka yo ndenge osalinga
eske olingaki kosepela
eloko nazosenga otikanga na bivre
naza na twa na yango
otikanga na vivre
naza na twa na yango
bamethode contraceptive mama eza ebele sterile pulule
mama nga nake salarie nake kopemisa nzoto na ngai epaya yawe kasi yo atandele tokotunana osamwisi na yo kaka se nzambe
atako tolobi bakoyoka te bazobwaka bekobwaka na ntango tozoloba tozobelela bango kuna bazosasa badokotolo bazosasa ya bango se mbongo te tosani moto akokotela biso ezali be yo nzambe
Abortement, Ezamabe.
Gros chaque instant désiré la ta préservative.
Abondement
et sa mamé. Que ba yo libala na bozo ba ye.
Abondement et sa mamé.
Que ba yo kokoma stérile pour toute la vie.
Abondement et sa mamé.
Ezamabe, ezamabe.
Abondement, ezamabe.
Nabandi, boyoki.
Ouka. Debe.
Je suis venu pour te dire salut mon amour. Sans ta présence, je me sens un peu perdu. Oh maman, même au travail, je ne pense qu'à toi. Surtout rien ne va quand on me parle de toi. Je suis venu pour te dire salut mon amour. Sans ta présence, je me sens un peu perdu, oh maman. Mais mon travail, je ne pense qu'à toi. Surtout rien ne va quand on me parle de toi.
Oh maman, l'amour, c'est la mort.
Je suis venu pour te dire salut mon amour. Sans ta présence, je me sens un peu perdu. Oh maman, même au travail, je ne pense qu'à toi. Surtout rien ne va quand on me parle de toi. Je suis venu pour te dire salut mon amour. Sans ta présence, je me sens un peu perdu, oh maman. Même au travail, je ne pense qu'à toi. Surtout rien ne va quand on me parle de toi.
Je suis passé chez toi le lundi matin.
Rosalité.
Je suis repassé chez toi le mardi au soir.
Rosalité.
J'ai pleuré mercredi et j'ai dit maman.
Sans m'arrêter.
Vendredi je me suis reposé.
Pour retrouver la force.
Samedi arrivé.
J'ai tenté de nouveau la chance.
J'ai toqué chez toi, on me répond à côté.
Rosalité maman.
Rosalité.
Toute une semaine de peine perdue.
Rosalité,
tu m'as déçu, au revoir.
Je suis passé chez toi le lundi matin.
Rosalité.
Je suis repassé chez toi le mardi soir.
Rosalité.
J'ai pleuré mercredi et jeudi maman.
Sans m'arrêter.
Vendredi je me suis reposé.
Pour retrouver la force.
Samedi arrivé.
J'ai tenté de nouveau la chance.
J'ai toqué chez toi, on me répond chez le voisin.
Rosalité, maman,
Rosalité.
Toute une semaine de peine perdue.
Rosalité,
tu m'as déçu, au revoir.
Wosso, pas pour le couper, pas pour le couper, pas pour le couper. Wosso, wosso.
baden sa vitelio pote. Chez toi le lundi matin,
aux alités.
Je suis repassé chez toi le mardi au soir,
aux alités.
J'ai pleuré mercredi et jeudi, maman,
sans m'arrêter.
Vendredi, je me suis reposé
pour retrouver la force. Samedi arrivé, j'ai tenté de nouveau la chance.
J'ai toqué chez toi, on me répond à côté,
aux alités, maman, aux alités. Toute une semaine de peine perdue, aux alités, tu m'as déçu, au revoir.
Je suis passé chez toi le lundi matin,
aux alités.
Je suis repassé chez toi le mardi soir,
aux alités.
J'ai pleuré mercredi et jeudi, maman,
sans m'arrêter.
Vendredi, je me suis reposé
pour retrouver la force. Samedi arrivé, j'ai tenté de nouveau la chance.
J'ai toqué chez toi, on me répond à côté, maman.
Aux alités, maman, aux alités. Toute une semaine de peine perdue, aux alités, tu m'as déçu, au revoir.
Ia, ia, ia.
Wosso, 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 maman, wosso.
Pona bunga kini peko na mimi si okuruze nanti nani, je suis désolé à cause de moi. Tu as été obligé de te déplacer à cause de moi. Tu as été ingénié à cause de moi. Tes larmes ont coulé à cause de moi. Tu as payé les pots cassés.
Nene nini na sala elemba eleki monene. Soki okoko katante nako limisangai nako lendela nati elikya nene nini nasala elembo eleki monene nayebite soki okoko katante nako limisangai nako lendela nati elikya.
Awa nazali koyemba nzembo na ngai moko.
4 o'clock here in Richmond, Virginia, and you're listening to WRIRLP 97.3 FM Richmond and Ambiance Congo. My name is David, also known as DJ Dowdy. I'm here with you every other Sunday from 3 to 5 p.m. That last track was Cosmos Mutare from a 1997 CD called Congo and the Tres. We heard the song called Désolé Tantine. Before that, about as close to a Mother's Day song as I'm going to get for you today, that was Moro Maurice Bea with the song Osalite. From the LP Maurice Bea et l'Orchestra, The Best Ambiance de Kinshasa on the Disco Stock label. I don't know when that came out, 1980 something. Before that, Lambert Kabako, great album from him from 2018. If that sounded like the Bantu de la Capitale, well, he was a member. He was one of the founding members of the Bantu de la Capitale. He put out a CD in 2018 called Walai. We heard the song called Elelo Yamwana, which I played on repeat over and over again last night until about 4 o'clock in the morning while I was drawing pictures and listening to music. And before that, Orchestra Innovation with Tala Fair from Innovation Volume 6. On behalf of WRIR volunteers, I thank all the donors who made our Spring 2020 Fund Drive so successful. Your financial support ensures that WRIR keeps broadcasting under the underrepresented music, news, and views for Richmond and the world. Your enthusiastic donations give WRIR flexibility to handle the challenges of COVID-19. Remember, it's never too late to donate. Just visit WRIR.org. We distribute premiums all year long while the supplies last. And we ask all of our listeners to stay safe as best as you can. Lend support and kindness to your family, your friends, your neighbors, and strangers as WRIR continues to bring you critical information, enlightening topics, and music like this to let your mind wander.